Howard Bloom. Salamurhaajien yö. Hitlerin suunnitelma surmata Roosevelt, Churchill ja Stalin. Englannin kielestä suomentanut Maikki Soro. Minervan äänikirja 2021. Äänitys Dramafoni. Lukija Raiko Häyrinen. Omistettu hyville ystävilleni Susan ja David Richille. Kuka oli tuo kunnioitettu patriarkka, joka kylvi lohikäärmeen hampaita, joka jätti niin hirmuisen perinnön hautoihin kuninkaan kappelin? Robert Lowell, At the Indian Killer's Grave. Saksan johto tietää, että maa on lyöty, mutta kaikki muut toivovat, että Hitler tekee vielä jonkin taikatempun, kuten solmii sopimuksen venäläisten kanssa. OSS:n virallinen raportti, Bern, marraskuu 1943. Johdanto. Kohtuullisen hyvä saalis. The New York Times. Stalin paljasti Rooseveltin vastaisen salajuonen. Kutsui vieraakseen Neuvostoliiton suurlähetystöön. Presidentti välttyi ajomatkoilta kaupungin halki. The New York Timesin erikoisreportaasi. Washington, 17. joulukuuta. Presidentti Roosevelt paljasti tänään, että Neuvostoliitto oli saanut Teheranissa tiedon hänen henkeään uhkaavasta salajuonesta. Tästä syystä hän oli siirtänyt majoituspaikkansa Yhdysvaltain lähetystöstä Neuvostoliiton suurlähetystön tiloihin. Presidentti mainitsi asiasta puhuessaan lehdistötilaisuudessa turvallisuusongelmista, mutta ei täsmentänyt, olivatko suunnitellun attentaatin kohteina kaikki kolme konferenssiin osallistunutta liittoutuneiden johtajaa, joskin hän antoi ymmärtää näin. Pääsihteeri Stalin oli lähettänyt tiedon salajuonesta ensimmäisenä yönä, kun presidentti oli saapunut Yhdysvaltain lähetystöön Teheraniin ja kehottanut häntä siirtymään Neuvostoliiton suurlähetystöön, joka sijaitsee Britannian suurlähetystön naapurissa. Vaikka presidentti ei kertomansa mukaan ollut pitänyt tilannetta erityisen vakavana, hän oli muuttanut seuraavana päivänä ja siitä lähtien kaikki oli sujunut hyvin. Kaikki kolme päämiestä asuivat samalla alueella, joten kukaan ei joutunut liikkumaan kaupungilla. Yhdysvaltain lähetystöstä olisi ollut noin 2 kilometrin matka Neuvostoliiton suurlähetystöön. Presidentti totesi, että Teheranin kaltaisessa kaupungissa oli varmasti satoja saksalaisvakoojia, ja jos Saksa olisi onnistunut surmaamaan koko kolmikon heidän ajaessaan kaupungin halki, se olisi ollut kohtuullisen hyvä saalis. Ensimmäinen osa. Kohtalon tiet ovat arvaamattomat. 1. Kesäkuun ensimmäinen päivä 1943 valkeni kuulaan raikkaana ja tarjosi kirkkaan sinisen taivaan ja täydellisen lentosään. Lissabonin Portelan lentoaseman matkustajaterminaalissa istui vakooja ja odotti vain syytä soittaakseen puhelun. Antaakseen tappokäskyn. Miehen tähystyspaikkana oli takaseinän viereen tönäisty puupenkki, ja hänen katseensa tarkkaili kuhisevaa ihmispaljoutta ammattimaisen keskittyneesti. Vaikka kello oli vasta vähän yli 6 aamulla, terminaalissa oli jo tungosta ja korkean aulan täytti äänten kakofonia. Se oli epätoivon synnyttämää sekasortoa. Laatikkomaiseen tilaan oli ahtautunut miehiä, naisia ja perheitä, jotka olivat päättäneet saada lipun brittiläisen BOAC-yhtiön lennolle Englannin Whitchurchiin, paikan pelastusveneeseen, joka veisi heidät pakoon Manner-Euroopan nopeasti uppoavasta laivasta. Natsi-Saksa oli näiden kolmen katastrofaalisen vuoden aikana kietonut valtaosan mantereesta kylmien lonkeroidensa puristukseen, mutta sisukas Portugali oli onnistunut säilyttämään puolueettomuutensa. Niinpä maahan virtasi 10 000 pakolaisia, juutalaisia, taiteilijoita, kommunisteja ja muita kolmannen valtakunnan toisinajattelijoita, jotka olivat ottaneet mukaansa sen, minkä olivat voineet, ja kiiruhtaneet pakoon lähestyvien saksalaisjoukkojen tieltä. Portugali oli kuin keidas, mutta vain tilapäinen, vaarallisen epävarma turvapaikka. Pakolaisia ei suinkaan toivotettu avosylin tervetulleiksi. Niillekin, joilla oli kelvollinen viisumi, myönnettiin vain 30 päivän oleskelulupa. Ja vaikka poliisi valvoi viisumipakon noudattamista enimmäkseen leppoisasti, moni pelkäsi, ettei maa säilyisi kauan puolueettomana. Puolueettomuus oli vaarallinen kansallinen strategia, sopimus, joka ei ollut edes allekirjoittamattoman paperiarkkinsa arvo.